посрещам бившия военен министър Николай Свинаров в студиото на Дарик. Здравейте!
Добър ден!
29 март официално се смята за датата на приемането ни в НАТО, но на 2 април беше онази тържествена церемония по приемането на новите страни членки. Церемония в София, церемония в Брюксел. Преди 10 години на този ден вие бяхте в центъра на София. Сълзи във вашите очи не видяхме, както ги отразиха камерите в очите на Соломон Паси.
Не бях от главните изпълняващи, но нека да се върнем най-напред с добро към годишнината.
Знам, то е добро това.
Да, през тези 10 години се събират и много негативи, затова аз мисля, че като отбелязваме една годишнина, трябва да говорим и за доброто, и за лошото, и да започнем с доброто. Първо да напомним, че това наистина е историческо събитие за България. И поканата през ноември 2002 и пълноправното членство преди 10 години, защото това беше началото на края на цивилизационния избор, който България успя да направи.
На къде?
Нека все пак да си спомним, че до 97-ма година в държавата ни почти нямаше реформи, които да ни приближат към цивилизования свят. Ако трябва да започна с благодарностите, нека да благодарим на управлението на Иван Костов за реформите, които бяха поне стартирани и мощно предвижени през периода, в който той беше министър-председател. Разбира се и на екипа му, и на Надежда Михайлова, и на Бойко Нов като министър на отбраната, и на всички, които са работили по това. Плюс това имахме големия късмет. През 2005 година, през 2001 година премиер на страната да стане българския цар. Голям късмет, защото в две посоки. Първо, защото имаше изключителен авторитет в чужбина, който беше използван. Може би недостатъчно пълно и адекватно, но все пак за тези цели членство в НАТО и Европейския съюз достатъчно добре. Нека да напомним, че имахме един външен министър Соломон Паси, който имаше мисия.
Атлантическа, да.
Атлантическа, и която мисия изпълни не случайно, в неговите очи имаше сълзи, а пък примерно в моите нямаше. Той повече имаше за какво да плаче, защото в много по-дълъг период и много по-мощно беше изстрадал това пълноправно членство в Алианса. И от тук нататък нека да напомним, че нямаше да има втората ви тема, например, ако ние бяхме коректният партньор в НАТО, защото едно членство в международна организация има две страни. Казвал съм и в това студио и много пъти, и преди 2005 и след това, че България пое ангажимент да отделя 2.6 от брутния вътрешен продукт за отбрана. Ако това беше станало, до днес модернизацията на българската армия ще да е приключила. Само че още през 2005 година започнаха обратни тенденции и бюджета започна да се свива, докато сега е примерно към 1.2.
Да, няма и 1.5.
Повече от два пъти по-малък от този, който до 2015 ни имахме задължение. И когато в момента казваме какво ни даде НАТО, хайде да видим ние колко бяхме коректни през този период.
Аз преди влязахме директно и няма как в проблемите.
Аз понеже отдавна не съм приказал студио и няма да спра, така че спирайте ме.
Не, предлагам ви заедно да се върнем 10 години назад към 2004 година, даже може би по-рано, защото в началото на на този архивен файл, който заедно ще чуем, има думи, дори изречени през 1990 година, да чуем онова, което събрахме по повод НАТО.
Проучва ли българското правителство възможността, щото България да стане членка на НАТО?
Особено ми е приятно да съобщя, че току-що излезе извънреден брой на Държавен вестник, брой 22, в който е обнародван Закона за ратифициране на Североатлантическия договор, подписан на 4 април 1949 година в Вашингтон. С това законът е в сила.
Ние какво правим в Ирак? Убиват български войници за американски интереси. След като мине Италия, Англия, аз се страхувам, че дойде ред на България. И кой ще отговоря тогава? Какво правят българските войски там? Ми те са окупационни войски.
Смятате ли, че и хората мислят като вас?
Има много хора, които го мислят като нас, но затова се страхува и правителството да направи референдум. Защо не попита българския народ дали иска НАТО? Ми това са милиарди долари за превъоръжаване. Ми това са външни дългове и нови кредити, които тя ги плащат нашите праправнуци.
Thank you.
291 дни след като българският парламент реши България да се включи в операцията в Ирак, депутатите ни превърнаха 18 март 2004 в исторически ден с гласовете на 226 от тях в подкрепа на договора, който ни прави членове на НАТО. В същия този ден, 199 дни след отпътуването на първия ни пехотен батальон за Кербала, четирима от българските народни представители, сред които и Александър Паунов, освен че гласуваха срещу НАТО, заговориха и за оттеглянето на българските военни от Ирак.
На 29 март през въпросната година България заедно с Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения се присъединява към НАТО.
Българският национален флаг беше издигнат с пръв по азбучен ред сред 7-те нови страни членки.
Струпването пред входа на бившия партиен дом беше светкавично, още преди да озвучат стъпките на маршируващите представителни роти. Не успелите да вземат в битката тениски за внуците си, пенсионерки, минути по-късно си тръгваха възмутени, че тези от първите редици са се здобили с по 4 бройки.
За какво чакахте тук?
За фанелка.
Ама нема.
Някои взимаха по 4-5, а за нас нема.
Някои не бяха дошли за тениска, но използваха струпването, за да спорят добро ли е НАТО и кой има принос за членството ни. Симеон Сакскобургоцки или Иван Костов.
Не, аз за кебабчета идвам, за мешена скара с дропче. Затова тук не ме интересува.
А защо сте тук днес?
Страхотно съм щастлив. Най-после отървахме от наулици и руснаци и най-различните такива, къде са събрани тук.
Значи днес може да се радваме.
Тук са всички събрани, всички против НАТО. И завижда. Костов бил уроди работата, а Симеон се фука. Ей, тук, питай ги всички.
А вие радвате ли се, че сме в...
Шампанско ти е, пак ще му завижда, така нищо не направи.
Радвам ли? НАТО, мато, сиренето е 4 лева вече. Ежедневието на хората не е НАТО. А какво ще сложи на маса?
НАТО, мато, сиренето е 4 лева, каза този човек 10 години по-късно. Приличното сирене е 10 лева, но пък май се промени нещо в нагласата на българите към членството ни. Май поне не спорим, трябва ли да сме вътре в...
Ох, това е много тежък политически разговор. Има един период, в който набелязаните цели се постигат и ти виждаш, че това не са били цели, а средство и че целта е по-добър живот на хората. Този момент трябва да се отиграе достатъчно добре и политически, и икономически, за да има резултат за българските граждани. Според мен категорично това не успяхме да направим след пълноправното членство в НАТО и Европейски съюз. Така че нормално е да има подобни нагласи на хората. Тези нагласи, за съжаление, са едно отражение на начина на живот, който води една голяма част от българските граждани.
Истината е, че опашката и пред Европейския съюз и пред НАТО продължава да расте. Мнозина обаче казва, че НАТО напомня тази фраза, че НАТО помага, но в кошара не вкарва. Поглеждайки към миналите 10 години и връщайки се към момента, в който спряхме разговора, за да чуем тези архивни звуци, какво се случи с армията ни, къде, освен че забравихме да изпълняваме поетите ангажименти и за отделените средства, които да ни гарантират модернизация?
Аз едва ли много точно мога да кажа в момента къде сме стигнали, защото така или иначе вече почти 9 години не съм министър на отбраната. Във всеки случай обаче очакванията бяха различни и аз пак казах, добра армия се прави с достатъчно добър ресурс. Този ресурс беше категорично ограничен през годините след 2005-та. Ние малко по-български си казахме, много важно какви ангажименти сме имали, вече ни приеха, сега не могат да ни изгонят. И това свиване на бюджета за отбрана беше изключително негативно за развитието на българската армия, за всички процеси на модернизация и за изпълняване целите на партньорство. Без да следя нещата категорично ясно и точно през годините, със сигурност, ако плана за модернизация от 2004 година беше изпълнен, а това беше съвсем възможно да се е случило към днешна дата, 10 години по-късно, българската армия и въобще сигурността на страната щеше да изглежда по много по-различен начин. Така че да не се сърдим на нашите партньори от Алианса, след като самите ние не сме изпълнили едно от важните условия за членството ни. Разбира се, всички ще кажат, другите държави плащат по-малко от брутния си вътрешен продукт. Да, ама вижте какъв е брутния вътрешен продукт на другите държави. И тогава да говорим, а има нещо категорично ясно и то е както във формата НАТО, така и във формата НАТО Европейски съюз. Не може през годините Съединените американски щати да плащат за сигурността на Европа. Това пряко или чрез НАТО няма как да се развива, особено в условия на все още развиваща се криза. Някои държави твърдят, че вече се преодолява, ние в България не сме го усетили. Така че много е важно все пак да ги има на фона на политическите постижения за пълноправно членство, да ги има и по-нататъчните и дипломатически, и политически, и икономически фактори, които да решат просперитета. В това отношение, след приемането ни в НАТО и след приемането ни в Европейски съюз, българските политици, управници остават длъжници на българския народ.
Мнозина говорят и се питат каква е цената на това наше членство. По-простичко така, в опит да си преведат ползите и за страната, и за армията, ни казват, защо те не ни помагат сега, ние като сме бедна държава. Но е ясно, че Алианса не може да модернизира въоръжените ни сили.
Алианса ни помогна в много от нещата за превъоръжаване на българската армия. Трябва политическа воля, за да ни помогне още повече. Например, аз се очудвам, че вече 9 години откак не съм министър, ние не сме обновили военно-въздушните си сили. Това беше една обявена тема. Приказките, че трябват много пари за това, са винаги верни, но те няма парите да намалеят като необходимо количество, а българското въздушно пространство трябва да има своята защита и закрила и затова трябва да са отговорни българската армия, българските военно-въздушни сили.
Преди дни излезе поредния критичен, т.е. доклад, който чертае критичното състояние на въоръжените ни сили. Всъщност в военно-въздушните сили ли е най-сериозно изоставането? Ако така
не бих казал, но просто военно-въздушните сили са сектора, в който потъват най-много ресурси. Най-скъпо е там оборудването, докато можеш да си купиш една фрегата, примерно за 20 милиона. За 20 милиона не можеш да си купиш една ескадрила самолети. Затова трябват половин милиард или 1 милиард, в зависимост от това каква ескадрила купуваш. Разбира се, че е скъпо удоволствие сигурността, то става все по-скъпо, но ако не искаме да живееме или да бъдем част от един сигурен свят, затова са необходими ресурсите, които българската държава вече в продължение на 8-9 години не отделя.
Вчера президента заподозря Русия, че умишлено провокира тези извънредни полети на бойната ни авиация, за да намали летателния ресурс на нашите изтребители МиГ-29, ресурс, който пряко зависи от руската страна. Проблем ли са тези извънредни полети или това е знак, че не сме свикнали все още с факта, че сме външна граница на НАТО? И
проблем е това, че вече за пореден път ремонтираме руските изтребители. Вместо да придобиеме адекватна на НАТО техника, в това число и поне една ескадрила изтребители от типа, който е на въоръжение в НАТО. Няма да казвам марки, защото това не е най-важният проблем. Не защото миговите са лоши самолети, но твърде скъпа е поддръжката им и адаптацията им за съвместни операции в Алианса. И ние не отговаряме по този критерий на държава, която вече 10 години е пълноправен член на Алианса. Ако някой си мисли, че спестените пари от отбрана ще го доведат до икономически просперитет и по-добър стандарт на хората, греши. Точно обратното, в плана за модернизация бяха предвидени достатъчно офсетни програми, нито от тях не е изпълнена, нито една от тях не е изпълнена, но във всеки случай при един контрол и провеждане на модернизацията, това щеше да бъде една добра възможност за общо развитие на българската икономика.
Въпросът е доколко, да, всъщност той и вчера военния министър каза, че не само енергийно, но и от тази гледна точка сме сериозно зависими от Москва. Доколко през тези 10 години успяхме да ограничим тези зависимости? Във военно-въздушните сили.
България повече от век е в зависимост от Русия, от Съветския съюз и пак Русия. стремежа за ограничаване на тази зависимост, разбира се, преминава през пълноправното членство в НАТО и Европейския съюз, но за да имаме сигурността, ние трябва да изпълним някои от неща, за които все ни не стигат парите. Например, не съм специалист в областта на енергетиката, но обратните колектори, които биха ни дали възможност да получаваме, да речем, ресурс от Гърция, от Турция, ги няма. Опитваме се да участваме адекватно в мощни проекти, за които трябват милиарди, без да сме похарчили милионите, които са необходими за това. Впрочем, това е въпрос на управление и когато едно управление е про-руско, про-американско или про-германско, а не про-българско, няма как да успеем.
Като говорим тъкмо за самолетите в бойната ни авиация, всъщност аз поне през последните години, без да следя в детайли всяко едно повдигане на темата за поръчка, за закупуване на нови изтребители, оставам с впечатлението, че винаги всичко се блокира на някакъв сравнително ранен етап и винаги около темата се провокират скандали. Всъщност не е ли жертва това обновяване на този тип техника, тъкмо на геополитическите спорове, на къде да гледаме? Дали да продължаваме да ремонтираме старите машини, дали американците да ни внесат?
Това разбира се точно така, но и в друга плоскост. Дали ако направим обновление, то да бъде европейско или американско. Това също е от значение. Да. Винаги в подобен тип сделки, които касаят милиони и милиарди, и действат подобни интереси. Нашия проблем е друг. Нашия проблем е не че угаждаме на чужди интереси, а че нямаме собствени. Нека да напомня, че когато правихме преглед на отбраната точно преди 10 години, за първи път в българската нормативна уредба се появи израза национален интерес. Ние имаме конституция, закони, без този термин да се употребява в тях. И когато ние нямаме национален интерес, той не е назован, не е детерминиран, някой да твърди, че го защитава, било чрез дипломация или по друг начин, на мен ми звучи несериозно. Нищо не е направено обаче след 2004 година в тази плоскост и тези, които защитават националния интерес, винаги би ги помолил да ми го формулират, защото аз като български граждан искам да го знам и да знам дали съм с тях, когато защитават нещо, което го няма.
Доколко обаче партньорите, страните, членки на НАТО влияят при подобен избор? При нас става дума за основен проблем, липса на финансови средства, за да купим.
Да, като човек, който вече е извън активната политика, мога да говоря по-спокойно на тая тема. И, например, ако си купиме от Съединените американски щати ескадрила бойни самолети, би било добре да купим от Германия, да речем, техника за военноморския ни флот или да купим от Германия техника за сухопътните ни войски или разбира се да включим големите европейски концерни и така нататък. Това разбира се е от съществено значение. Не е хубаво да купуваме само от една и съща страна, защото икономически интерес никак не е без значение, когато гарантираш макар и колективна сигурност.
Добре го формулирахте, но в този ред на мисли как стои въпрос с старите руски самолети? Смисъл там, подозирам, че напред във времето, ако разположим разходите за поддръжката ми, това продължава с години, със сигурност няма да ни излезе много по-евтино.
Да, този въпрос стоеше по същия начин и преди 10 години, аз не виждам никаква промяна. Добре, че аз понеже съм от хората много укоряване за изключително тежката и лоша корупционна сделка с въртолетите Кугър. Да напомня, че ако ги нямаше въртолетите Кугър, многократно по-тежко ще да стои проблема с руските въртолети, които излязаха от въоръжение благодарение на това, че имаме Кугъри. Така че всичко е въпрос на конюнктура и понеже нашето мислене е корупционно, винаги търсим корупционните елементи, вместо да търсим решаването на въпроса. Вероятно е да има грешки в една модернизация, в едно обновление. Невероятно, съвсем сигурно е, че ще има корупционни практики, но това не трябва да бъде причината да се отказваме от модернизация на българската армия.
Тоест с години нищо да не се прави само заради съмненията на един...
Те съмненията могат да сидят по същия начин. Дали ще бъдем проамерикански или проруски настроени, за нас е важно да имаме адекватна техника, с която да може да участваме в съвместни операции на Алианса. Когато не можем да направим това, очевидно грешката е само в нас.
С днешна дата, така като гледате вече като зрител отстрани състоянието на армията ни, адекватно ли можем да осигурим и гарантираме като така външна граница с наличния ресурси това въоръжение?
Това е много дълга темата за заплахите, опасностите, рисковете, за да можем да кажем адекватно. Да напомним старата приказка, че нито една държава не би могла самостоятелно да реши проблемите, но в колективната отбрана и сигурност, както в рамките на НАТО, така и в рамките на Европейския съюз, ние би трябвало да имаме по-дейно участие, за да бъдем участници във формирането на политика. А когато ти си стоиш отстрани и си ремонтираш руската техника, да очакваш твоите политически визии да бъдат подложени на обсъждане и гласуване в съответно в Алианса или в Европейския съюз, не звучи сериозно.
Добре, благодаря ви за този разговор. Не ви вкарах в темата и в терена на родната политика с днешна дата. Надявам се, че ще откликнете на друга наша покана, за да говорим за събитията.
За Дарик Радио с удоволствие.